γνωστοί στο Θεό. Του δημοσιογράφου Τάσου Τέλογλου. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ένας φίλος. Μόλις είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα στον Άλυμο. Του έδωσα συγχαρητήρια για την αγορά. Δεν είχε ποτέ δικό του σπίτι. Αλλά εκείνος φαινόταν να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. «Τι σημαίνει εχθρική περιουσία?» με ρώτησε. Δεν είχα ακούσει ξανά τον όρο και τηλεφώνησα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ότι κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου είχε τη γερμανική ηθαγένεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η ιδιοκτησία του δημεύθηκε, μου εξήγησε ένας διευθυντής του Υπουργείου. Το ίδιο βράδυ ο φίλος μου μου έδειξε το συμβόλαιο του διαμερίσματος που είχε αγοράσει στον Άλυμο. Στην τέταρτη σελίδα, εκεί που αναφέρονται όλοι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, γράφει επί λέξη «Το Σάνο Οικόπεδον, ανήκον αρχικός, εν μεγαλυτέρα εκτάση εις τον Γεώργιον Εμιλίου Γρόμαν, περιήλθε αυτοδικαίως και άνευ άλλου τεινός εις το ελληνικόν δημόσιον ως εχθρική περιουσία κατά τας διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 1158 κάθετος 1949 και 1530 κάθετος 50. Είχαμε καθίσει στη βεράντα του και χαζεύαμε προς το νεκροταφείο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, το συμμαχικό όπως το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι. «Θα μου βρεις το Βασιλικό Διάταγμα και σε παρακαλώ μάθε ποιος είναι ο Γρόμαν», παρακάλεσε ο φίλος μου. Εχθρική περιουσία. Η γραφή του ονόματος στο συμβόλαιο είναι παραπλανητική. Μπορεί το όνομα να το βρεις γραμμένο και Γκρόμαν ή Γρόμαν. Η οικογένεια είναι γνωστή και έχει παίξει ρόλο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Οι Γκρόμαν ήταν Γερμανοί που είχαν έρθει από την Ανατολική Προσία, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Η οικογένεια άρχισε να ασχολείται με την εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος και το 1884 ο ορυκτολόγος Εμίλιος Γκρόμαν απέκτησε από την πτωχευμένη γαλλική εταιρεία Σέριφος Σπιλιαλέζα, χωρίς σχεδόν καθόλου κεφάλαιο, τα δικαιώματα εξόρυξης στο ορυχείο της Σερίφου με μόνη υποχρέωση να καταβάλει ένα συμβολικό ποσό στο ελληνικό κράτος. Οι συνθήκες στα μεταλλεία που ήταν πλούσια σε ορυκτό πλούτο ήταν απάνθρωπες. Οι εργάτες πέθαιναν από τις κακουχίες της τοές. Για χρόνια αργότερα αποκαλύπτονταν σκελετοί. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε πάνω από 2.000 ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τα γύρω κυκλαδίτικα νησιά, να πάνε στη Σέριφο για να εργαστούν στα ορυχεία Γκρόμαν στο Μεγάλο Λιβάδι. Μέχρι που το 1916 ο αναρχικός Κωνσταντίνος Σπέρας οργάνωσε στο νησί την πρώτη απεργία σε ελληνικό έδαφος για την καθιέρωση του οκταώρου. Παράλληλα οι εργάτες απαιτούσαν τη βελτίωση των άθλιων συνθήκων εργασίας. Προκειμένου να κατασταλεί η απεργία, ο Γεώργιος Γκρόμαν, γιος του Εμίλιου, που είχε αποβιώσει το 1906, ζήτησε βοήθεια από τη χωροφυλακή. Η απόβαση 30 χωροφυλάκων από την κοντινή Τζιά είχε ως αποτέλεσμα την αιματηρή σύραξη της 21ης Αυγούστου και το θάνατο 4 εργατών. Ο Γεώργιος Γκρόμαν, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, απέκτησε 7 παιδιά με τη σύζυγό του Ισμήνη Ζάνου. Τα έστειλε να σπουδάσουν στη Γερμανία και 2 από αυτά ήρθαν στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ντυμένα με τη στολή του Γερμανικού στρατού. Ο ένας είχε την ευθύνη του ανεφοδιασμού του Γερμανικού στρατού με φρέσκα λαχανικά από την Κρήτη. Δεν ήταν όμως και τα 7 παιδιά του Γκρόμαν στο ίδιο μήκος κύματος. Ο Ροδόλφος, Ρούντι, πολέμησε ενάντια στους Ιταλούς στην Αλβανία, ενώ και τα μικρότερα αδέλφια του πάλευαν ανάμεσα στις δύο ταυτότητες, την ελληνική και τη γερμανική, όπως εξομολογήθηκε μέλος της οικογένειας. Όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε, οι περισσότεροι γιοί ακολούθησαν τον γερμανικό στρατό και τον πατέρα τους, που κατηγορήθηκε ως συνεργάτης των κατοχικών δυνάμεων πίσω στην Ανατολική Γερμανία. Όταν λίγους μήνες αργότερα αυτή καταλήφθηκε από τους Ρώσους, οι Γκρόμαν πήγαν στη Δυτική Γερμανία. Ο Ρούντι έμεινε πίσω και έγινε Έλληνας υπηκός, διατηρώντας έτσι κομμάτι της ιδιοκτησίας της οικογένειας στο λεμονοδάσος του Πόρου, το οποίο είχε αγοράσει ο Γεώργιος το 1918 και όπου οι Γκρόμαν περνούσαν τα καλοκαίρια. Τον χειμώνα τον περνούσαν στην περίφημη βίλα Γκρόμαν στο Καλαμάκι, εκεί όπου χτίστηκε αργότερα το σπίτι του φίλου μου, η οποία μετά τον πόλεμο κηρύχθηκε εχθρική ιδιοκτησία και αρχικά φιλοξένησε ανάπηρους πολέμου. Ήταν ένα δίπατο σπίτι πνιγμένο στα δέντρα, κυρίως λεμονιές, με χωμάτινο γήπεδο τένις και ανεμπόδι στη θέα προς τη θάλασσα. Το κτήμα ήταν πολύ μεγαλύτερο και περιλάμβανε την έκταση όπου σήμερα βρίσκεται το νεκροταφείο. Το βασιλικό διάταγμα. Με την απελευθέρωση, οι νικητές Βρετανοί ξεκίνησαν να ενταφιάζουν στην έκταση δίπλα στη βίλα τους στρατιώτες τους που έπεσαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο του 1944-45. Ένα βίντεο του 1946 δείχνει το λόφο του συμμαχικού νεκροταφείου να έχει καλυφθεί από ξύλινους σταυρούς και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό με τον αρχηγό των Βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, στρατηγό Σκόμπι, να φτάνουν στο Καλαμάκι για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στο βάθος, πίσω από τα δέντρα, ξεχωρίζει η επιβλητική Βίλα Γκρόμαν. Θα περάσουν 6 χρόνια εσώτου παραχωρηθούν στις 30 Ιουνίου του 1952 με απόφαση του Βασιλιά, του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Γρηγορίου και του Υπουργού Εξωτερικών Ευαγγέλου Αβέροφ στην Αυτοκρατορική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων εν Καλαμακίο 39.510 μέτρα, κάπου 40 στρέμματα δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της δεσμευμένης εχθρικής περιουσίας για τη δημιουργία νεκροταφείου για όλους τους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που έπεσαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γαλλοκαναδός Λουίς Ντεσουασόν σχεδίασε το κημητήριο κοντά στην εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης με πρόσωψη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί μεταφέρθηκαν τα οστά στρατιωτών των χωρών της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας από πεδία των μαχών και νεκροταφεία όλης της Ελλάδος. Ο Μανώλης Τσούλος είναι ο άνθρωπος που έχει σήμερα την ευθύνη για την έκταση των 35 στρεμμάτων με τους 2.029 τάφους. Πρόκειται στην ουσία για 4 νεκροταφεία, λέει στο Inside Story. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα τάφων από τον κρημαϊκό πόλεμο του 1853-56, όταν η Ελλάδα είχε πάρει το μέρος της Ρωσίας και οι αντίπαλοι Άγγλοι απέκλεισαν τον Πειραιά. Οι υπήκοοι τους που σκοτώθηκαν εκεί μεταφέρθηκαν στο συμμαχικό νεκροταφείο το 1966. Στο χώρο υπάρχει και ένα κοινοτάφιο για τους 74 υπηκόους της ενιαίας Ινδίας. Ινδοί και Πακιστανοί είναι θαμμένοι πλάι-πλάι. που πολέμησαν μαζί με τους στρατιώτες από άλλες 6 χώρες της Κοινοπολιτείας που συντηρούν εδώ τάφους. Στο κενοτάφιο υπάρχουν μόνο στάχτες σε μικρά μπετονένια κουτιά κάτω από επιτύμβιες στήλες. Συγκινητική είναι η 596 τάφη των άγνωστων νεκρών, γνωστών στο Θεό, όπως είναι χαραγμένο στις μαρμάρινες πλάκες. Οι στρατιώτες αυτοί βρέθηκαν χωρίς ταυτότητες και κατά περιπτώσεις ενταφιάστηκαν μαζί με άλλους σε πολλά μέρη της Ελλάδας πριν μεταφερθούν τα οστά τους εδώ. Θυμάμαι όταν ο πατέρας μου ήταν αρχικυπουρός και εγώ κυπουρός την περίοδο 1994-95, όταν μετέφεραν τα οστά ενός Νεοζηλανδού από την Κρήτη, λέει ο Τσούλος. Πλάι σε όλους αυτούς υπάρχουν και οι επώνυμοι νεκροί, οι επιφανείς που θα έλεγε ο Θουκυδίδης, οι συγγενείς και φίλοι των οποίων μπορούν να συνδεθούν με την ανάμνηση των δικών τους πιο άμεσα και ανεμπόδιστα, αφού τα υπολείμματα είναι ταυτισμένα με τα πρόσωπα. Η ανάμνηση για κάποιον που έχει σκοτωθεί στον πόλεμο, αυτό μαθαίνει σε αυτούς εδώ τους τάφους, είναι ένα περίεργο πράγμα. Έτσι οι συγγενείς του οδηγού G. Ισακ, που υπηρέτησε στις διαβιβάσεις και έπεσε στα 21 του χρόνια στην Αθήνα των Δεκεμβριανών, στις 28 Δεκεμβρίου 1944, γράφουν στην επιτύμβια στήλη του. Ένας τάφος στα ξένα είναι επώδυνο πράγμα. Εκεί τα χέρια που αγαπούν δεν μπορούν να φέρουν λουλούδια. Η γυναίκα και τα παιδιά του μηχανικού Εκ Γκριν, που σκοτώθηκε στα 47 του στις 6 Μαρτίου 1947, γράφουν «Μια μέρα να θυμόμαστε, λυπηρή η ανάκλησή της, χωρίς αντίο μας άφησε». Σε όλα τα στρατιωτικά νεκροταφεία της Κοινοπολιτείας ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα βρίσκονται 22, είναι χαραγμένο ένα σύνθημα που φέρει τη σφραγίδα ενός διάσημου Βρετανού και κρύβει μια από τις χιλιάδες λυπητερές ιστορίες του πολέμου. Όταν ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έχασε το 1915 στη μάχη του Λόος στη Βόρεια Γαλλία το μοναχογιό του Τζακ, ο πόνος του Κίπλινγκ για το γιο του έχει γίνει ταινία με τίτλο «My Boy Jack». Κατηγόρησε τον εαυτό του για την απώλεια. Μάλιστα στο ποίημα έγραψε «Αν απορεί κανείς γιατί πεθάναμε, πείτε τους επειδή οι πατεράδες μας είπαν ψέματα». Ως αποτέλεσμα των βαρύτατων ενοχών του, ο Κίπλινγκ, που είχε υποστηρίξει με πάθος τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επέλεξε το στίχο που ενώνει τη μοίρα όλων εκείνων που αναπαύονται στο χώμα του αλίμου, επώνυμων και ανώνυμων. Το όνομά τους θα ζει για πάντα. Ανήκει στα απόκρυφα της Παλιάς Διαθήκης και ο Κίπλινγκ τον διάλεξε για να κοσμεί όλα τα στρατιωτικά νεκροταφεία. Πώς βρέθηκε ο μεγάλος λογοτέχνης στην Επιτροπή? Ο γιος του ανήκε στο 75% των πεσόντων της μάχης του Λόος που δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν και έτσι θαύτηκε σε ανώνυμο τάφο. Έψαξε σαν τρελός όσο ζούσε για να βρει κάποιο ίχνος του, αλλά μάταια. Ο τάφος του Τζον Κίπλινγκ ανακαλύφθηκε τελικά το 1992, 77 ολόκληρα χρόνια μετά τη μάχη που του κόστισε τη ζωή και δεκαετίες μετά το θάνατο του πατέρα του. Στα στρατιωτικά νεκροταφεία της κοινοπολιτείας είναι θαμμένοι άνθρωποι από πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και 393 Έλληνες που πολέμησαν κατά των δυνάμεων του άξονα στη Μέση Ανατολή. Αλλά στο συμμαχικό νεκροταφείο του Φαλήρου, πλάι σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που ήταν όλοι τότε υπήκοοι του Βρετανικού στέμματος, είναι θαμμένοι Ινδοί, Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί, Εβραίοι και Παλαιστίνοι και φυσικά Βρετανοί. Στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, 26 Απριλίου 2016, τη Μεγάλη Δευτέρα, ήταν η ημέρα των Αυστραλών να θυμηθούν τους δικούς τους νεκρούς του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν όμορφο που ένας αναπληρωτής υπουργός αμήνης, ο Δημήτρης Βίτσας, απέτησε φόρο τιμής στους Βρετανούς πεσόντες στα Δεκεμβριανά. Ο Γερμανός, επιτετραμένος, κατέθεσε το δικό του στεφάνι, τιμώντας εκείνους που σκοτώθηκαν πριν 75 και πριν 100 χρόνια, πολεμώντας ενάντια στη χώρα του, ενώ ο Τούρκος πρέσβης θύμισε τη φράση του Μουσταφά Κεμάλ για όσους έχασαν τη ζωή τους στην Καλλίπολη, ανάμεσά τους χιλιάδες Αυστραλοί. «Από τη στιγμή που κοίτονται στη γη μας, είναι και αυτή η γη μας». Τα λουλούδια ήταν προσεκτικά κλαδεμένα, τον καζόν κουρεμένο, τα παρτέρια πεντακάθαρα, χάρη στον Τζούλο και την ομάδα του. Και όταν κατέθεσε και ο τελευταίος επίσημος το δικό του στεφάνι, η Αυστραλή στρατιωτική ακόλουθος για την Νότια Ευρώπη κάλεσε όσους πολίτες ήθελαν να τιμήσουν κάποιον δικό τους, να πλησιάσουν στο μνημείο με την επιγραφή αυτή. Τότε 4 γυναίκες από την Αυστραλία πλησίασαν το μνημείο με 2 στεφάνια, πολύ πιο συγκινημένες από όλους τους επισήμους. Μετά από 75 χρόνια. Τις βρήκα μετά και τις ρώτησα τι τις έφερε στη χώρα μας και σε αυτή τη γωνιά της παραλιακής. Άρχισαν να μου αραδιάζουν ονόματα ελληνικών τοποθεσιών. Βέβη, Φλόρινα, Μπράλος, Μέγαρα, Κρήτη. Οι πατεράδες τους ήρθαν στις αρχές Απριλίου του 1941 για να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε τη γερμανική προέλαση. Ήταν μια μάχη άνηση. Η Λόρελ Μπάση είναι θυγατέρα του Τσάρλς Μπάρνετ, που συνελήφθη από τους Γερμανούς στη Βέβη και κρατήθηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Αυστρία έως το τέλος του πολέμου, όπως μας λέει. Εχμαλωτίστηκε πριν 75 ακριβώς χρόνια. Ήρθα εδώ. Είμαι 3 εβδομάδες εδώ για να ακολουθήσω τα ίχνη του. Ο πατέρας της επέστρεψε ταλαιπωρημένος αλλά ζωντανός από τον πόλεμο. Τη ρωτάμε αν βρήκε κάτι μετά από 75 χρόνια και απαντάει με μια βεβαιότητα που δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Βρήκα τη θέση από την οποία πολεμούσε στη Βέβη. Η Ρόξον Σκοτ, κόρη του πυροβολητή Γκλεν Σκοτ, λέει ότι βρήκε το μέρος στα Μέγαρα από το οποίο ο πατέρας της άλπαρε για την Κρήτη. Την ώρα που μιλάμε με τις δυο γυναίκες, μια τρίτη πετάγεται. «Εμένα δεν θα με ρωτήσετε γιατί είμαι εδώ». Η Τζιλ Ρόουζ και ο αδελφός της, Ντόν Πρίτσαρτ, ήρθαν στην Ελλάδα για να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα τους, Νίλ Πρίτσαρτ, ο οποίος εχμαλωτίστηκε στην Κρήτη από τους Γερμανούς και βρέθηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Πολωνία. «Βρήκαμε την παραλία κάτω από τα σφακιά όπου εχμαλωτίστηκε», λένε. Δεν έχει σημασία πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η ιστορία του καθενός από εκείνους που βρέθηκαν εδώ αυτή την ανοιξιάτικη μέρα. Ούτε αν οι δικές τους αναμνήσεις συνδέονται με τα ίχνη εκείνων που βρίσκονται μέσα στα μικρά μπετονένια κυβότια κάτω από τις επιτύμβιες πλάκες. Σημασία έχει ότι η μνήμη μπορεί να κινητοποιεί σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους 75 χρόνια μετά, να ορμάει στις ζωές τους και με έναν τρόπο να τις καθορίζει ακόμα. Από την ιστοσελίδα Inside Story, 29 Απριλίου 2016.
Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.